Ser grego non é fácil. É como se encargase aí cunha enorme responsabilidade por concibirse de maneira un pouco fantástica, pero moitos concíbense como bisnetos de Alexandre ou de Pericles, ou mesmo de Justiniano ou do emperador Basilio II, o asasino de búlgaros. E o certo é que os gregos de hoxendía pois pouco teñen que ver con estes. Grecia hoxe é un país balcánico, con todo o positivo e negativo que conleva ese adxetivo. E isto é así a pesar de que desde a independencia do país en 1829 a ideoloxía nacional trate de vincular o estado actual coa Grecia antiga. Xa o vinculou máis, agora están un pouco máis relaxados, anda que siguen a facelo bastante. E claro, pois o estado actual pois ve nesta, na Grecia antiga, o ideal de virtude, de fortaleza e desenvolvemento cara onde o novo estado grego pois debería avanzar. Como é lógico, tendo en conta a historia, pois os gregos de hoxe pouco teñen que ver cos gregos idealizados do século 4 a.C. ou mesmo os gregos que vivían e que dirixían o Imperio Romano de Oriente do século 9, por exemplo. Este paradoxo pois tivo un reflexo claro nas disputas sobre o modelo de idioma falado polos gregos no século XIX, especialmente, tamén no XX. Estas disputas mesmo chegaron a causar mortos, Oye aí, porque isto foi unha cousa seria. O de Agal contra Arrag, pois, é algo de nenos comparado con este conflito lingüístico. No século XIX, os intelectuais gregos, e máis os gregos na misa, pois empregaban fundamentalmente o grego antigo, que era pois, un idioma bastante alonxado do que falaba a poboación. A xente, os paisanos, eles falaban o que lle chamaban demótica, que era fundamentalmente pois, ese grego antigo, pero evolucionado despois de moitos séculos, con influencias e préstamos lingüísticos das linguas do entorno, basicamente pois, o turco, o italiano, outros idiomas, e coas consecuentes variantes dialectais que toda a lingua ten, obviamente. Non existía, por tanto, unha norma común pro grego. Por tanto, na escrita e nos debates dos intelectuais, pois, usábase o grego antigo, que era unha forma que o pobo pois, non comprendía ben por ser demasiado arcaico. Así que, como solución intermedia, pois, o líder revolucionario, Diamantas Corais, ideou aí unha especie de terceira vía, o Cazarebusa, que era unha forma depurada do grego moderno, sen préstamos lingüísticos de linguas bárbaras como o turco ou italiano e con formas arcaizantes que achegasen a ese grego clásico que era visto como o grego auténtico e culto. A lingua grega que se debería empregar para alcanzar a virtude, a arete.
Éramos falando do Cazarebus a un tempiño e ainda non sabedes como sona. Pois, desta maneira.
Άριστον προφυλακτικών της επιδερμίδος και κατά των ρητίδων αποτελεσματικότατων, διά δε τους κυρίους μετά το ξύρισμα λίαν αντιφλόγιστον.
Κοα ενδεπεντένθια δο παΐς, νο 1829, σούρδε α κουεστιόν δε κε γρέγο δεβία εμπρεγάρ ο Εστάδο. Ο γρέγο αντίγο, ο γρέγο ποπουλάρ, ο εσα νόβα φόρμα εντερμέδια ε δεπουράδα. Και εσκολιώσε, πως, α πριμέρα οθιόν. A Nova Grecia, anda que fose unha cousa bastante pequena, pois considerábase sucesora da Hélada de clásica e, por tanto, debía usar de novo ese grego clásico no que se chegaran as máis altas cotas de desenvolvemento estético, moral e espiritual. Pero unha cousa é a teoría e outra a práctica. E a realidade era que ese grego antigo estaba moi alonxado do que empregaba o pobo e, por tanto, pois, o seu uso creaba máis problemas que outra cousa. Así que o novo estado grego pois, decidiu o pouco da súa independencia coller pola vía do medio, comezar a empregar máis e máis o Cazarebusa. E isto todo sucede durante décadas nas que os diferentes intelectuais gregos pois defendían a volta ao grego clásico o emprego do Cazarebusa ou de diferentes Cazarebusas, porque realmente non existía un só que tivese un estándar publicado aí nun libro e que todo o mundo respectase. Esta forma de grego pois, era definida por varios intelectuais e lingüistas que tiñan a súa forma de cazarebusa. E claro, como eran gregos, pois, cada un pois, pelexaba co outro. E que pelexaban bastante. Porque uns acusaban os outros de non empregar formas depuradas da lingua, que va que non eran o suficiente arcaizantes, que realmente, pois, o que sei, eran moi, acusaban moito desto, de que realmente empregaban calcos do francés, porque estes intelectuais pois, tiñan o francés como a lingua de cultura da época, entón era o seu referente. Sabedes que locuras de discusións tiñan, porque terían moitos problemas máis importantes, pero bueno, sobrarías o tempo para pelexar por estas cousas. E claro, despois había os intelectuais que dicían no, que me decides desto de cazar ebusa, de solución intermedia temporal de cara a un futuro acabar adoptando o grego clásico. No, o grego clásico xa desde cero a tope co grego clásico. Iso sí, a maioría do pobo pois seguía sendo analfabeto. Bueno, pois o crecente número de nenos que ían á escola pois tiñan problemas para aprender aprender a lingua, aprender tamén as materias, porque ese ensino, pois, primeiro, fíxose en grego clásico, xa era bastante chungo, e logo, pois, xa se foi adoptando o cazarebusa, que, bueno, era un pouco máis próximo á lingua popular falada no século XIX en Grecia, pero que non era demasiado fácil para que estes nenos aprendesen esas materias. Porén, existe unha excepción, que son as illas xónicas. Nesa altura, no século XIX, as illas xónicas de Corfú, de Ízaca, Cefalonia, pois estaban baixo a órbita do Reino Unido. Estiveron, formaron parte da coroa británica ata 1863. E aí, pois, esa obsesión coa ela de antiga e o grego clásico, que era propia da ideoloxía nacional do novo Estado grego, pois non existía. Ele estaba un pouco máis relaxados co rollito da Grecia antiga. E ali, pois, era bastante normal pois publicar libros en grego popular, ou seja, en dimotiquín. Algo, pois, que para moitos gregos de Atenas ou de Naflio, pois era un insulto á gloriosa lingua de Pericles. Pero, bueno, ali nesas illas, pois, estaban a súa bola, e dicían, nos falamos desta maneira, vamos facer aí un libro de poemas populares, e vamos escribir na lingua popular, e perfectamente correcto, e hasta ten máis encanto. Niste período, no século XIX, é cando xurde tamén o concepto de diglosia, un concepto académico. E xurde para describir como se empregaban as diferentes formas do grego segundo os contextos, os ámbitos, actividades e rexistros. Ou seja, o grego antigo era empregado para a relixión. E despois había ese grego popular temporáneo, inzado de préstamos para a vida diaria, e logo, pois, a versión depurada, o cazarebusa, para as actividades formais como a educación, a administración, os medios de comunicación. Nos que somos galegos, máis ou menos, xa sabemos por onde vai isto. Anda que, bueno, no noso caso son dous idiomas diferentes e non diferentes rexistros do mesmo idioma. Conforme vai rematando o século XIX, pois van aparecendo máis voces favorables ao uso do grego popular. Tanto por ser o idioma natural da maior parte da poboación, como tamén por razóns prácticas. Porque a maioría da chavalada, pois, tiña verdadeiros problemas para estudar nunha forma do grego demasiado afastada do que falaba no día a día. Ou seja, ese cazarebusa, que ia pois, ser un paso intermedio e temporal hacia un futuro no que os gregos pois, acabarían adoptando o grego clásico. E ben, pois, como vos dades conta, pois, fracasou no seu objetivo. Ainda así, non pensedes que estes debates eran fundamentalmente entre intelectuais, mentre toman aí uns cafés ou uns usos nunha taberna. Nestas polémicas participaban unha parte importante da poboación e ás veces participaban literalmente a paus. Por exemplo, en 1901, un xornal favorable a Dimotiká, a lingua popular, comezou a publicar o Evanxeo nesta forma do grego, o que provocou importantes protestas e pelexas entre os defensores deste, e moitos gregos ofendidos por empregar unha forma pois tan vulgar da lingua para algo tan importante como é o Evanxeo. E estas pelexas na rúa, nas rúas de Atenas, pois acabaron en auténticos disturbios con 8 mortos e moitísimos feridos. 8 mortos, por simplemente empregar unha forma do teu idioma que non che gusta. Unha barbaridade. Ademais, non só isto, senón que o pouco vai prohibir calquera traducción da Biblia ao grego popular e vai impedir a contratación de profesores que empreguen este grego popular tanto no Reino de Grecia como no Imperio Otomano. Porque o patriarcado ortodoxo de Constantinopla pois tiña competencias, entre aspas, en materia religiosa, pero tamén educativa, tamén no Imperio Otomano. Como saberedes, no primeiro cuarto do século pasado, no século XX, pois Grecia vai expandir o seu tamaño, abranguendo tamén o Épiro, Creta, boa parte de Macedonia e Tracia. E nos anos 20 van chegar máis de 1,5 millóns de refugiados de Turquía e Bulgaria. Nesa época é cando o Estado xa comeza a incorporar aos poucos, seguro que con moitas resistencias, pois a lingua popular, tanto na educación como na comunicación e administración. Empeza así unha especie de período de bilingüismo cordial, no que se ven o cazarebusa era forma óptima, culta e que marcaba positivamente, pois cando menos, pois, bueno, o Estado, moitos medios de comunicación pois non che impedían publicar ou ensinar en dimoticano no grego popular. E de vez en cando, mesmo Estado usaba esa forma da lingua, cada vez máis. Isto todo pois remata coa chegada da ditadura dos coroneis en 1967, que era pois un réxime extremadamente rancio. Esta ditadura, pois, vía o uso do grego popular como unha corrupción do glorioso idioma grego. E, por tanto, pois, impuxo o cazarebusa como única forma oficial. A medida, nesa época, pois, foi rexeitada por case toda a poboación. Tanto por ser unha medida extremista, como tamén por ser executada por unha ditadura fascista que non era especialmente popular. E de feito, hoxe, pois o cazarebusa está, bueno, digamos que hai prexuízos sobre o cazarebusa porque está fundamentalmente ligado ás ideas políticas máis ultraconservadoras. A xente tirando a normal, pois non lle fai moito caso o cazarebusa. Coa chegada da democracia a Grecia no 1973, o conflito lingüístico poderíase dicir que rematou coa adopción do grego popular ou grego moderno estándar como única lingua oficial do Estado. E, por tanto, pois, hoxe, o cazarebusa é o empregado por algún medio conservador, así como por la razón grega, digamos, ou ABC grego, por unha minoría algo bastante rancia. E, claro, tamén pola Igrexa greco-ortodoxa, que é ben coñecida polo seu conservadurismo en case todos os aspectos. Pero só emprega o cazarebusa pras comunicacións, nota de prensa, boletins, etc. Na liturxia, como sempre, desde hai milenios, siguen a empregar o grego clásico.